يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
O dia em que Alá os agrupar, no dia da grande reunião, esse será o dia da desilusão. E quem crê em Alá e pratica atos virtuosos, ele perdoará suas más ações e permitirá que entrem em jardins abaixo dos quais correm rios onde permanecerão eternamente. Essa será a grande vitória.